Radio Okapi.
25 Gounabeto, Jean Goma, Makoko.
Okapi.
Nabeno nyoso meba kantango kuzalanda beto na kukila bubo ya imbote nabeno. Kansi ntete mkufi ya bantango na beto na pipa ya kilumbu ya sabala peyi na ilumingu na batufandaka na minduki kasi zabana CTV kotilaka na mbalamosi mabula or iya na teritwari ya mamba sakunda na kizunga ya Ituri. Na kukotela ina mezabisa bambangi mingi ya ndambu ina bakuizaka luadisa batu mingi pe babundanaka na bakento lenda lunga kumi na kingolo panatumunaka or lenda lunga na bagram 100 ina nike na ntalu ya mafunda 5 ya dolar. Kwa musu na bisadi ya bainswa ya bantu ya mekuza futuka diaka mingi ya wanda na tutokolo ya RDCP awa na mbanza Kinshasa tangu meza bana na kimbuka Renadoc ina melomba na luyalu ya Kinshasa ya RDC na kukuza sabisa bisalo kusura sosa ya malu samu na kukanga batikona kudiatidila bainswa ina ya bantu. Dinaka ya kutomisa ya Nations Unies PNUD na kufi ya mekuza kubika mutindo kukuza landila kizunga ya Sud Kivu samu ya kuza toma na kutoma kezingila mazono kilumbu ya ntete bavukanaka na mbanza Bukavu samu na kusoba sana bangindu kati ya bimfuka kisalaka na bao kintuwa dibole vyaka luyalu ya Sud Kivu samu na kusosa mutindo kukuza tomisa mamboti ya ndambo ina. Mbote diaka mutindo tubana kufi ya bantangu na beto batu vandaka na minduki kasi saba na TTV bako tilaka na bilumu kilumu na pipa ya kilumbu ya sabala peyi na lumingu na dibwala ya Mombasa na fikizunga ya Ituri kuna na kizunga oriental mabulu ya or iya na mbalamosi baguza kalodisa bantu mingi pe babunda naka na bakento lenda lunga na talu ya kumi na tango yai ba bamikuiza na tumuna or ya batuketi munaka or kendekele na kizitu ya sangam kinda vwanda na talu ya badolar mafunda tanu baguza kana tumuna pebi sadulu ya batuketi munaka or tangu ya bampangi na betu ya Mambasa kansiki Kongo ya papi kumanda.
Mambu bandaka na ntangu ya ntete ya menemene pa makesa ya meza banaka ve mekotila bantu ya kesa laka matadi ya ntalu na bifulu iya kuna na kituka ya Mambasa na kutuba ya bantu ya meba sika na mpasi kiteso ya bantu makumi zole mebaka bamputa na masasi nkente mosi mebukana diboko yakala mosi mene katuka disu nkama mosi ya bagramu ya matadi ya ntalu ya kepe sama na ntalu funda tanu ya mbongo ya ntoto ya Amerika yani nkiti ya Mambasa mene yibama bao mevukisa siku baka bankento kumi na kingolo na kubangaka kukotila ya bantu ya mutindu ina bantu mengi mekulala na nganda na mfinda societe civile mene kupesa nsangu ina mfumu yalu yalu ya kituka ya Mambasa mene monisa mabanza na yandi ya mawa na mambu ina yonso meluta na makesa ya keza bana ve na kati ya ntoto na yandi
Petu bikara kaka na kizunga ya Ituri kasetu kwenye na teritwari ya Aru tika bambuta ya teritwari ina bamezi songisa wonga na bao ina menata wonga na bao ya kile kukondwa ya basoda ya FRDC na teritwari na bao ina kele na ndilo mosi na icha Uganda na ina ya Sudan du Sud wonga na bao bamezi kimisa yao pena sote civil ya ndambu ina ya Aru bamekuza lomba bamezi abisa bantangwa inyosu na bankuwa kwa kinzonzi ya territoire na bao pe ba senateur ba ikusaka siliki sabauti ba ikusaka zabisa yao na bambuta ya basoda yina kusaka mona Jean-Claude Loki mekatuka kuna na ndambo ya Aru nange Adolphe Ngoy
samu na kina kindinga bamfumu ya bwala Aru yake samu tingangu ya luyalu mebima kabanda ntama na ndambu yina Norbert ezati mbuta ya luyalu pona makana Aru pe kina kindinga ya inzo ya bantuma ankangu ya luyalu metu bande
cette situation peut favoriser
jambi ya ilenda pesa nzila na batu bako takulutila bandilu kena Aru na Uganda pe diaka Aru na Sudan ya Sudi kita mbake tinda diaka bampulusi na batika ya mfunu yina ya kusunga bandilu
garde l'essentiel
Kalaka kitini yina na bilumbu ya imendi mandenkangu kena kuzinga na wonga. Mbuta Jean-Louis Liendo mezabisa nde mikanda mingi ya nike tindilaka bamfumu na nika simvutu keleve. Ntumini ya kizunga ya ivwa ya makesa meka ni na baba katsadulu ya ngolo banyonso tika mosi samu na kutani na kitini ya ntoto yina. General Jean-Claude Kifwa. Uonga na bau ya kiteleka vesa mtibisalu kiele na kusungidila kuna na bandilu pelo kola bake na kubangisa bau ve samu na munu memo na ndeya kemfunu ve batuzinga na onga onga beno zimbana vende ya meko kabangonde sabandu katuka fana nkangu ya luyalu mesa laka bika kitini ya iti ina kena ninda ya bakilometre kama tatu nandilu ya Uganda pe ina ya Sudan ya Sudi.
Ndembama ya mutindi na Kakame bakama na ya milima ina kena malima ya kunwana ya bimfuka zole ya bamai mai na ina ya FDLR samu na kukuiza kabula mbongo bake vakusaka na bampako batulaka bikaku na nzila samu na ndambu ya bantu ina mebakama na ndambu ina na malima ya dibwala nima kukatuka na mabwala na bau batu mebanda kufutuka malembe malembe tangu ya Evariste Mahamba ya radio mabwala ya na radio Ushirika Kasiki Kongo ya Blaise Shindani Ikambala
ya kereka jango wa makoko kitami kibambuta nyonso bandaka mazono kintete na sukasuka ntangu kimvuka mosi ya bimpumburu ya ba FDLR zolaka lutisa na ngolo mato mazole na barriere ya ba mai mai tulaka na nyamilima kubanda ngonda mosi ba mai mai vanda lombati mato maina kufuta ntete mbongo na ntwala ya kuluta na ntangu mato maina futaka mbongo na barriere ya ishasha ya kere na maboko ya ba FDLR bimvuka nyonso zole bandaka kunwana ba ntangu tatu ya mvimba na suka mpe diaka na kokila ya mazono ba FDLR botulaka barriere ina ya vandaka na maboko ya ba mai mai na nyamilima bubu ya ikizole na suka suka na nima ya kunwa na diaka kati na bau ba mai mai vutukilaka diaka barriere na bau na lokalite ya nyamilima ya fora kuzevisa jango wa makokoti ntalu ya bantume baka lufwa mpe bima ya mebeba meza bana NTTV na mvita ina na ndamu ya nkaka kuvwanda ya ba FDLR na mfinakani ya nyamilima ke pesa uonga ya ngolo na nkangu nkangu ina ketitati mvita ya nkaka kubasika kati na bimvuka zole ina
Betu vutuka wanambanza Kinshasa samu na kutubila tangu ya Renadok mekuza tendikila mbila na luyalu na kumona kufutuka ya mambo kudiatila bainswa ya bantu ya ikilandilaka mambo ya bainswa ya bantu na bisadi ke talaka mambo kutanina bamekuza tubati bamekuza tanga batu makumi zole na nana bamekuza diatila ya bau bainswa na ba M23 bole deka na tutukolo ya RDCP awanambanza Kinshasa na kumona uunga ya kufutuka bisaluina kimvuka ya Renadok melomba na luyalu na kusadisa bisalo kususa sosa samu na kukuza kanga batu ina gana kudiatila bainso abatu betu landa Frank Chikengi keza bisa yao na kizonzolo ya Jeff Ngoi
miimvo vidi ya inswa ya kimutu baina baka kampasi kubangisa kusokusa pe bayankaka kufuaka lokola kuna na Kivu na Ekwateur na Lubumbashi pe diaka wa nambanza Kinshasa samu na kumanisa Kifu ina betu mewaka na betu zabisa na luyalu andi baka nsiku ya kufuana pe diaka baka nsiku ya kusungudila bao konso ntika bakile na iti yai mingi na baina baso kusaka lokola Gregoire Mulamba bana tumunaka andi na Lubumbashi pe bako wa misaka nzutu na andi imbi bubu ya andi na kupema na manima ya kubela
dans une période de convalescence
dinaka ya oni samu nakutumisa pinini na kufi ya mekuza kubika mutindi wakuza sala kintwadi na kizunga ya silikivu samu nakutoma na yau kezingila na kilumbu ya lumingu bakuza kavukana kintwadi na bayaiki sala kanabau kintwadi samu nakutala mutindi wakuza bungsa mambote ya bantu na kizunga ina tangu ya Jean Kasami Kasiki Kongo ya ngediaka Adolf Ngoi
samu na ntuagisi Marcelin Chishambo kizunga kena kutalila mvutu kebima na lukutakanu ina mingi na ina metala banzila samu tisamu na yandi
maja tujo panse ke la route chasse
banda tama muke bandaka nde balabala yao ndeke kusaka kukondo lukengulu pe yao kena taka kutuma babi kilaka beto banzila mingi banda tangu ya koloni bubu ya kena kulomba babo ngisa yao mbono sono nzila kikuna na mwenga tika wake bukilaka kipori ya mezinganaka
defonse
Fabien Modelze kipesaka malungi ya tsadulu na
badinaka bame bukila onu red ya ndipeke na kudiatisa mvwala yai hanmetu bande bana butukilaka na kitini antoto ya Kivu ya Sudi zabisa bao mosi nkidi tafu ya mfunu kasipe hanmetu bande na ina metala kizunga ya Kivu ya Sudi balula tadule ya kusala bilanga yake tabi jambu ya ngolo na nzila ya maza samu tibaki na bamaza mingi yake mfunu mingi pe matadi ya talu wabi mutindu balenda sadila kimvua makena kizunga ya Kivu ya Sudi kasibabi kabebisa kimvua maya bamfinda na mbuno sono
par exemple
batu kotaka na lukutakanu ya ngokele banku aluyalu ya kizunga bilo ya bantu mwankangu bamfume ya babwala bakalaka ya bitini ya ntoto kimfuka keso naka bambote ya nkangu banku wa mayele pediaka baina ya kesalaka na mutindu na bao mosi
kukatusa bisadulu ya sakina ina vwandaka sominki yakena kutoma tindukisa bantu mbila mingi nkangu ya pangi mekuza tubati balinda katusa bisadulu ina vesamu yake kuza kotsadiaka bunsuka miyangolo na territoire ina mbuta Kongo Nyangi yandi anmekuza telimina jambu inanimetubati kakantwadisa inti to tumwa yantetele na kuza pesa lutumi wakuza baka bisaduli na kansi batuwa nkaka vebe tulandandi na kizonjolo ya Hassan Kamango Dexon ya Radio Nyota ya Subui ya Kalima.
Ce matin, je me suis réveillé dans un tintamarre.
Nasuka ya bubu mwono metelama na bankakala kanyi sangu na bima ya somiki ya ime kumaka sakima ya kuzola kuluta katu bantu ya mpangi kuzaba wapi ya uke kwenda na zila ya Bukavu. Beto metuba mambu ina lenda salama ve ata beto mebaka mukanda ya mekatuka na ministre. Kele ba peple ba umosi kele bakaka lukanu sambu na bima ina mevikala bonso kimvuama ya sakima. Somiki ime kuendaka. Pangi tele mosi na bituka ya meluta ntama na kutoma na yao. Ata mtu mosi ve kele nansuwa ya kubaka ata kisini ya kibende. Kaka nansuwa ya mfumu ya insi go ya mfumu ya luyalu. Ata ministre mosi ve kele na insuwa ya kupesa samu na kubaka bima ya sakima.
Awa ansuka bantangu na beto ya kukela bubu ya hii. Matondo mingi mtu minu na ndao beto benbika na mbote.
Okapi.
Okapi.
Ayo. Okapi.